Teman Macet episode 48, ngobrol dengan Selina Liman, founder dari Urbanisir.com. Halo, saya Ronald Fida, dan hari ini saya ditemani oleh Selina Liman dari Urbanisir.com. Kamu mau cerita sedikit tentang diri kamu, Selina?
Iya. Halo Ronald, makasih. Saya ini mungkin... walaupun saya itu sekarang founder dari Urbanisir.com, tapi mungkin banyak saya mau kasih tahu dulu teman-teman kalau sebetulnya background saya itu di IT ataupun programming itu sebenarnya sedikit sekali. Jadi background saya itu mungkin yang paling penting yang membawa saya ke sini itu saya dulu sekolah di Amerika. Jadi kebetulan memang saya tuh udah pakai website itu yang servisnya jauh lebih unik itu udah lama sekali gitu. Jadi memang saya sudah dari dulu memang interested dengan IT dan teknologi dan lebih ke sisi penggunaannya, bagaimana kita tuh pakai IT itu to make our lives easier.
Lebih dari soal product development nih.
Iya. Jadi mungkin saya tuh lebih ke konsep sama fungsi gitu. Jadi bagaimana kita solve problem, jadi ke lebih ke product developmentnya sih daripada ke technicalnya. Kalau saya tuh memang lebih di sananya gitu.
Oke, menarik. Nah, dan dulu di pas kamu di Amerika itu kamu intunya sama web aplikasi semacam apa? Bisa kamu kasih brief description sedikit nggak biar kita bisa ngelihat bahwa oh kamu tuh emang tertariknya sama tipe-tipe web aplikasi seperti itu.
Saya itu memang yang saya suka banget itu social networking, terus local review site itu seperti Urbanisia, city search sama Yelp, terus sampai ke travel, website tentang travel, terus dulu juga kalau lagi di sekolah itu saya suka banget pakai tools dan applications itu yang disediain sekolah untuk ngebantu kita dalam research, dalam komunikasi. Terus dulu juga e-banking saya juga suka banget pakai. Iya, banyak sih, karena kalau di sana kan memang kalau saya kan sampai sana tuh tahun 2000. Jadi itu pas lagi marak-maraknya banget kan web services itu. Banyak, di sana tuh banyak banget, sampai untuk yang perbandingan harga itu sekarang udah mulai ada sih tuh yang saya yang mau kerjain di Jakarta. Saya udah kemarin sempat ngomong sama orangnya.
Oh nice, okay.
Iya, terus product review sampai shopping, e-commerce. Kan kalau online shop sama e-commerce beda lagi. Sampai eBay juga dulu saya suka banget pakai.
I guess take dua step back kali ya. Kita pengen ngomong juga sama pendengar Lanu Macet bahwa memang product development itu gak kalah pentingnya sama teknologinya sendiri. Karena kita cenderung sebagai developer sukanya sama yang nerdy-nerdy, sama yang geeky-geeky. Yeah. Dan akhirnya sampai kadang-kadang kelupaan sama dari versi fiturnya, dari versi usability-nya, user experience-nya. Dan kita mungkin yang ngomong-ngomong di sini lebih soal gimana kamu ngefokus dengan produk fiturnya melalui Urbanisia ya. Kita to step back dan pengen ngomong soal Urbanisia itu apa bagi yang belum tahu. Kamu tadi udah ngebandingin Urbanisia sama City Search dan Yelp ya. Dan aku juga aku pagi ini jujur baru pertama kalinya register Urbanisia, walaupun aku udah sering ngeliat Urbanisia sebelumnya. Karena kebetulan aku dari namanya aku menganggap bahwa oh ini lokal Indonesia banget, dan kebetulan aku memang berlokasinya nggak di Indonesia. Jadi aku nggak tahu seberapa relevan aku sebagai pengguna Urbanisia. Tapi untuk research aku register dan aku pengen tahu sebenarnya selain location review, selain business review bisa apa lagi. Dan setelah aku register akhirnya ternyata ada social aspeknya juga ya. Dan aku mulai membandingkan memang dengan Yelp. Oh tiba-tiba memang ini mirip seperti Yelp. Kamu bisa cerita sedikit gak Urbanisia itu apa?
Mungkin kalau yang udah familiar sama Yelp, Urbanisia itu mirip banget sama Yelp. Tapi bedanya kalau di Urbanisia ini kita mau Urbanisia ini digunakan sama business owner itu sebagai tool untuk berkomunikasi dengan customer mereka atau mendapatkan customer baru. Jadi kalau misalnya sedikit history di balik Urbanisia ini, saya menganggap saya itu adalah the ideal user of Urbanisia. Jadi saya sebagai orang Jakarta yang memang tuh mungkin kan saya nggak besarnya di Jakarta, saya dulu sekolah di Amerika. Saya tuh menyadari kok kalau di Jakarta tuh mau cari informasi susah banget. Kadang kita cuma bisa diri tuh informasi yang paling reliable itu dari teman. Sedangkan teman kita juga belum tentu tahu segala-galanya tentang semua bisnis di Jakarta atau lokasi yang kita sekarang sedang berada di mana gitu. Mungkin kan pasti kan orang lebih tahu tentang certain area doang. Nah, selain itu, saya juga merasakan kebutuhannya Urbanisia sebagai business owner. Karena sebelum ini saya punya toko baju, toko yang kecil, bukan di mall, di ruko. Akhirnya sebenarnya customer base kita itu cuma bisa di sekitar teman aja. Karena kita cuma bisa sejauh sampai teman. Even kalau kita pakai Facebook untuk promosi pun, paling yang tahu hanya teman-teman kita doang. Jadi saya pikir bagaimana caranya supaya kita tuh bisa informasi tentang toko saya ini bisa justru tuh yang lebih tahu mungkin customer yang justru di sekitar toko kita. Sedangkan kalau di zaman sekarang ini kayaknya kalau print brosur itu udah gak terlalu efektif karena udah banyak banget brosur yang biasanya dilihat orang pasti langsung dibuang. Atau kadang-kadang mungkin belum tentu sampai ke target audience yang kita mau. Dan saya juga sempat punya website tapi website-nya juga gak efektif karena ternyata ya developernya itu tidak membuat website ini bisa di search di Google karena cuman image-image doang. Dan saya pikir pasti banyak sekali business owner tuh yang mengalami kesulitan yang sama. Dan waktu itu saya ingat banget sih untuk website ini yang ternyata gak bisa di search itu saya bayar 10 juta. Ini sih memang udah karena agak lama ya, ini kira-kira 2 tahun lalu. Jadi saya mikir bagaimana lebih enak sekali kalau misalnya ada website itu di mana tuh semua informasi tentang bisnis tuh bisa berkumpul di satu tempat. Jadi kita semua bisa yang perlu pun juga bisa nyari gampang dan yang menyediakan produk dan services pun juga bisa ketemu pelanggan baru yang memang betul-betul mencari informasi tentang mereka.
Kedengarannya ini seperti berusaha menjadi the modern day Yellow Pages ya?
Iya. Kalau bedanya kalau sama Yellow Pages, kita ada social networking aspect itu. Mm-hmm. Ya, jadi user itu kalau misalnya ada toko yang mereka suka, mereka bisa upload foto, mereka beli apa di situ, mereka bisa cerita tentang toko ini, gitu. Jadi setiap toko itu nanti, setiap halaman toko itu nanti betul-betul personalized banget.
Dan yang aku ngeliat juga sepertinya bisnis adalah satu aspek yang lumayan ditekanin dari Urbanisia. Tapi juga kamu menyediakan venue-venue buat ngebahas konten soal event, location, promotion, dan sebagainya juga ya?
Iya. Jadi gini, karena kita kan mau memprovide informasi tentang sebuah bisnis. Dan yang gak terlepas dengan bisnis itu kita anggap penting promosi dan event. Jadi mungkin kalau sekarang di Indonesia ini itu belum ada event listing. Sedangkan banyak banget event-event yang menarik yang diadakan oleh small business. Misalnya ada bazar atau enggak ada cafe yang mungkin ada live music. Jadi kita pingin nanti setiap halaman bisnis ini itu jadi all information about a business.
Gitu. Okay, dan tadi kamu juga ngomong bahwa kamu ngerasa punya website sendiri itu kurang optimal ya. Punya website sendiri kurang optimal, promosi melalui Facebook juga kurang optimal, dan jelas ada produk-produk yang jauh lebih konvensional seperti Yellow Pages dan sebagainya, dan jelas mungkin kamu menganggap itu juga kurang optimal. Menurut kamu apa yang membedakan Urbanesia sampai akhirnya bisa reach wider audience? Karena pada saat yang sama Facebook users mungkin jauh lebih banyak. Apakah benar nggak nih? Facebook users di Indonesia jauh lebih banyak daripada pengguna Urbanesia. Kenapa kamu tetap merasa bahwa menciptakan sebuah platform baru lebih penting daripada nge-leverage platform yang sudah ada?
Kalau menurut saya, bagaimanapun juga itu Facebook adalah social networking site. Jadi mungkin lebih optimal untuk berkomunikasi atau mencari orang, teman gitu. Tapi kalau misalnya
informasi kita, yang ada hubungannya sama social graph gitu ya.
Iya. Kalau kita tuh merasa kita mungkin ini bisa take advantage of platformnya Facebook, dari Facebook Connect-nya. Jadi platform social networking yang udah dibangun oleh Facebook itu kita bisa pergunakan di Urbanesia. Jadi kita nggak berusaha compete dengan Facebook. Makanya walaupun kita ini sebenarnya tuh sistem social networking yang di Urbanesia itu sudah lumayan kuat gitu. User bisa saling message, user bisa message business, user bisa add friends, bisa memfollow other user. Tapi kita nggak pernah nekanin di situ karena we're not trying to compete with Facebook dalam social networking. Social networking itu ada sebagai supportive system untuk user generated content aspeknya Urbanesia.
Dan itu segue yang paling bagus banget, karena aku pengen berikutnya ngomong bahwa aku merhatiin setiap piece of content yang ada di Urbanesia sepertinya user generated, dan kamu barusan ngejawab beautifully bahwa ternyata kamu nge-endorse itu dengan cara social networking aspeknya ini ya.
Iya.
Ada editorial content sama sekali gak dari Urbanesia sendiri?
Kalau editorial content kita itu lebih untuk jadi kita mengagregasi user generated content semua ini, contohnya dari review, dari event yang di input oleh user, itu nanti kita akan agregasi dan kita di section-sectionnya Urbanesia. Contohnya Urban Snoot itu kan jadi artikel yang ditulis oleh user. Jadi editorial dari Urbanesia tugasnya hanya memilih artikel yang layak untuk masuk di Urban Snoots. Jadi karena supaya lebih kontennya tuh lebih cocok dengan Urbanesia dan target audience Urbanesia. Dan kita juga ada section namanya Your Spot. Jadi itu tempat-tempat yang udah direview oleh user, yang mendapat review bagus, atau mungkin baru dimasukin oleh user dan kita menganggap ini adalah kontennya menarik untuk diketahuin, untuk di-share ke user yang lain, kita akan pilih untuk taruh di Your Spot itu. Jadi betul-betul kita nggak ada editor yang bias dengan satu bisnis.
Makes sense, karena mungkin sosial aspeknya itu sendiri yang mungkin bisa mendorong rating dan seberapa penting satu venue dibanding venue yang lain ya. Urbanesia menganggap main usernya ini siapa? Business usernya itu, business ownernya, ataukah orang-orang yang mencarinya ini? Karena kan jelas ini hampir dua spektrum yang sangat yang berlawanan. Ya, satu di sisi konsumtif, satu di sisi produktif, tapi pada saat yang bersamaan ini chicken and egg problem kan, kamu harus fokus ke salah satu supaya yang lainnya akan datang. Itu gimana?
Kalau menurut saya, bagaimanapun juga primary target audience kita itu si usernya sendiri. Yang jadi kalau sekarang ini jadi orang-orang Jakarta, untuk Urbanesia Jakarta, orang-orang Jakarta sendiri yang memerlukan informasi tentang produk dan service. Jadi nanti dengan adanya user-user ini, business owner pun juga akan datang gitu. Jadi kita sistem yang kita buat adalah untuk membantu business owner, tetapi target audience kita adalah user, karena begitu business owner itu mendapatkan benefitnya dengan mendaftarkan bisnis mereka di Urbanesia, nanti akan business ownernya ini pun juga akan datang sendiri. Karena contohnya ada teman saya itu yang pernah taruh informasinya di informasi bisnisnya di urbanisha.com, tapi dia cuma taruh nomor telepon aja. Terus dia dapat dapat leads, jadi ada yang telepon ke dia karena mendapat informasi karena dapat nomor teleponnya dari urbanisha.com. Terus dia jadi langsung niat semua profilnya itu diisi penuh, terus ditambahin foto-foto yang banyak banget karena dia sendiri udah ngerasa benefitnya.
Okay. Size-nya user Urbanisha kurang lebih saat ini berapa nih?
Sekarang ya, registered user kita itu 5.000.
Oh wow, that's pretty good.
Ya, kalau kita sekarang sih yang lebih banyak itu user yang menggunakan search-nya. Karena kalau untuk search itu belum, nggak harus registered.
Ya,
itu kita dapat 450.000 sebulan.
Wow, that's amazing.
Mm-mm.
Satu fitur yang aku pengen ngobrolin lagi adalah point sistemnya. Aku tadi ngelihat sebelah kiri di navigasinya ada sistem point, dan aku masih sayangnya masih nol. Kamu bisa jelasin sedikit nggak point sistem ini buat apa?
Iya, jadi gini, kita mau website Urbanisha ini ada ekosistemnya. Jadi your point ini untuk kita tuh menganggap user akan bermotivasi untuk mengontribusi konten kalau mereka dapat reward, dan reward ini kita berikan dalam bentuk your point. Memang sebenarnya dari survei pun, dari kita udah ketemu beta tester, mereka merasa mereka senang gitu, udah nulis panjang-panjang terus dapat point, walaupun mungkin juga sebenarnya poinnya itu belum tentu tahu mau ditukar untuk apa, tapi mereka senang dapat poin yang banyak. Jadi, tetapi sebaliknya juga, kita dari Urbanisha ingin poin ini nanti bisa digunakan sebagai timbal balik untuk business owner gitu. Jadi business owner nanti bisa create voucher untuk yang bisa ditukarkan oleh user untuk certain points.
Okay.
Gitu, jadi
sistemnya kayak agak frequent flyer gitu ya. Kalau misalnya kita loyal sama Urbanisha, kita akan dapat rewardnya. Dan rewardnya bisa ditukar sama produk-produk yang mungkin ditawarkan oleh bisnis ownernya yang
Urbanisha. Jadi itu ya. Ya, jadi your point ini nanti jadi kayak sistem timbal balik untuk yang untuk menguntungkan sang business owner sama usernya juga.
Dan mungkin dari fitur yang simple ini, jangan diremehkan kekuatannya, karena seperti, mungkin kita bisa ngambil contoh Foursquare. Foursquare yang dengan sistem badge-nya nggak bisa ditukar apa-apa, tapi orang-orang usernya sangat termotivasi oleh badge-badge-nya itu untuk check-in gila-gilaan, kan? Sampai aku juga ada tahu teman aku yang saking terobsesinya sama Foursquare, cuma jalan kemana siang-siang untuk check-in demi bisa jadi mayor di something atau bisa dapetin badge tertentu.
Iya, makanya juga biasa kan kalau kita dulu pas waktu pertama-tama gitu kita cerita tentang Urbanisha, biasanya juga pertanyaan pertama adalah apa yang mau membuat orang mau review di Urbanisha gitu, maksudnya apa insentifnya, dan itu jadi dari kita udah langsung punya jawabannya. Oh, kita punya your point untuk motivasi user yang mungkin yang nanti your pointnya ini bisa dipakai untuk tuker goodies, mungkin sampel atau kupon dari business ownernya. Kuponnya itu jadi kita udah ada sistemnya juga yang namanya your voucher. Jadi e-voucher gitu yang udah langsung ada barcode-nya dan langsung dikirim ke email si user.
Aku tiba-tiba kepikiran sama kayaknya dulu banget, sekitar mungkin ya 5 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu bahkan, dimana internet baru booming, e-commerce baru booming, semua bisnis kayaknya konsennya sama bringing offline online, ya nggak sih? Semua produk katalognya dimasukin online supaya ada online presence. Tapi kemudian waktu berganti dan akhirnya kembali trennya juga nggak cuma bringing offline online, tapi online ke offline. Kayak misalnya dengan QR code, dengan Microsoft Tag, kita pengen print yang akhirnya cuma di foto pakai ponsel, akhirnya bisa langsung masuk ke URL mana. Akhirnya ini kita ngebawa sesuatu yang tadinya online tapi juga ke offline. Dan sekarang kayaknya mungkin tren yang sekarang adalah kita udah gak peduli lagi dengan offline dan online, tapi semua harus sinergi ya satu sama lain. Kita memperkecil gap antara offline dengan online-nya ini.
Itu sih saya setuju banget. Karena kalau yang itu sebenarnya your voucher itu udah salah satu yang kita lakukan untuk bagaimana caranya kalau orang udah ketemu di online mereka datang ke offline-nya. Itu pertama. Dan kedua, toko offline-nya kan. Dan kedua, memang kita juga udah dapet banyak banget suggestion untuk membuat QR code supaya nanti misalnya ada orang datang ke restoran gitu, orang bisa langsung dari QR code-nya gitu, itu nanti bisa langsung kebuka halamannya yang mobile site tentang restoran itu dan langsung baca review-reviewnya. Okay. Gitu, jadi itu memang next step kita.
Oh, nice. So, I guess kita jumping ahead sedikit nih, kita udah ngomongin soal Urbanisia itu apa, kamu udah nge-leak sedikit plan-plan kedepannya Urbanisia itu apa, tapi kita belum ngomong soal awal mulainya development Urbanisia. Aku pengen tertarik karena terutama pendengar Teman Macet kan kebanyakan developer. Kamu bisa ngomong sedikit nggak situasi development pas awal-awal Urbanisia gimana? Jelas kamu punya idenya, kamu punya produk fitur yang kamu tahu produk fitur yang kamu pengen develop, tapi gimana nih dari sisi tim produksinya sendiri? Apa yang kamu harus lakuin waktu pas kamu pengen memutuskan untuk bikin ide ini?
Jadi saya udah sempat kepikiran Urbanisia ini kan udah agak lama. Terus saya akhirnya resign dari pekerjaan saya waktu itu. Sempat nganggur beberapa bulan to figure out how am I going to start this. Karena
gak wow, langsung komitmen dari depan nih. Langsung berhenti kerja dan komitmen dari depan.
Karena waktu itu saya suka banget sama kerjaan saya waktu itu di brand consultant agency. Kita juga banyak kerjain digital marketing. Karena saya kalau saya nggak berhenti, saya nggak akan mulai-mulai. Jadi harus diberaniin. Soalnya kalau agency kan memang kerjaannya itu long hours banget. Udah kalau tiap hari lembur mah udah biasa. Jadi akhirnya saya resign untuk saya mulai. Saya benar-benar pikir ini gimana? How am I gonna start this? Saya mulai baca-baca gitu, terus belajar sampai yang kayak nanya-nanya juga ke teman-teman developer, terus ya bisa stumble upon sampai Joomla, terus model view controller, terus coba lihat yang namanya apa sih PHP, terus cuman saya sempat mikir mau kerjain ini sama developer house. Tapi sebenarnya masih belum ini juga kayak masih belum tahu juga ini kayak belum ada tujuan yang bagaimana how to start this gitu. Tapi sebenarnya sih kalau produknya itu mau seperti apa udah kebayang banget gitu. Terus untungnya juga waktu itu kan yang pas waktu kerja jadi brand consultant itu juga sempat udah belajar yang namanya wireframe. Terus jadi sitemap, jadi itu sih sebenarnya udah banyak ngebantu juga. Kebetulan akhirnya waktu itu saya ketemu teman saya yang dari perusahaan yang lama, Natalia Ardianto. Itu kebetulan juga dia resign dari tempat kerja kita waktu itu untuk ngembangin online shop istrinya. Jadi akhirnya saya, karena kan saya juga banyak nanya-nanya sama dia juga. Akhirnya kebetulan waktu itu akhirnya kan saya bilang kayak, oh saya mau ngerjain ini. Terus ternyata dia tuh sebenarnya juga dulu punya ide yang sama. Tapi kalau dari sisi dia gak berani mulai juga sendirian gitu. Karena dari kapitalnya kan juga perlu lebih besar gitu. Terus kalau dia juga lebih ke sisi development-nya gitu.
Dan tiba-tiba akhirnya, nemuin partner yang cocok ya, kamu punya produknya, idenya yang solid. dan dia punya technical background-nya juga yang solid ya.
Iya. Karena kalau menurut saya itu yang penting itu kalau misalnya kita partneran itu punya visi yang sama. Kalau enggak itu pasti akan susah banget nyambungnya. Gitu.
Interesting. Dan lucunya itu kayaknya bukan kejadian yang isolated ya. Maksudnya aku yakin banget bahwa teman-teman pasti banyak juga yang oh aku kepikiran buat ini nih, begitu nge-share tiba-tiba oh aku juga punya kepikiran ini, dan ternyata bisa kayaknya agak-agak mirip deh sebenarnya dan sebagainya. Dan aku ngerasa bahwa benar-benar kalau ada satu orang di dunia yang mikir A, sebenarnya pasti ada orang-orang yang di kutub belahan dunia yang lain yang memikir hal yang serupa. Tapi sekarang masalahnya gimana kita caranya menemukan orang-orang itu dan akhirnya bisa berkolaborasi, bergabung bersama ya.
Iya,
mungkin proyek kamu berikutnya bisa untuk ngebantu kebutuhan seperti itu.
Iya, kalau ya itu sih sebenarnya ide bagus banget sih, karena memang kalau enggak itu benar-benar one in a million chance banget gitu, bisa ketemu sama orang yang nyambung, punya visi yang sama, dan yang timingnya pun juga harus pas banget.
Kamu tadi bilang bahwa kamu berhenti kerja dan kamu akhirnya nemu partner in crime kamu buat ngerjain Urbanisia ini. Seberapa penting buat dapetin funding di depan?
Kalau untuk membangun Urbanisia ini, funding depan itu memang penting banget, karena the amount of data yang kita perlu dapat dari pertama-tama. Kalau sebenarnya tuh kekuatannya Urbanisia sekarang adalah the amount of data we have. Jadi yang itu memang udah kita akumulasi selama setahun lebih gitu. Jadi memang waktu itu saya udah ada plan dari pertama-tama, kita udah harus ada human resource untuk ngumpulin data, dan itu pun juga kan perlu perlu kirim orang ke lapangan juga. Terus untuk yang 200 ribu bisnis yang sekarang kita udah punya di Urbanisia ini.
Jadi ini untuk nge-injeksi komunitas pertamanya ya, pas di mana belum ada komunitas, Urbanisia menginjeksi informasi ini untuk keep the untuk start proses kali ya.
Iya, karena kalau enggak kan kalau sekarang kan jadi ini kita buat bolanya dulu, terus nanti bolanya digelindingin kayak bola salju kan digelindingin kan tambah lama tambah besar.
Dan ini lucunya kayaknya memang ini suatu resep yang banyak dipakai di produk-produk serupa ya. Aku tahu, kebetulan aku karena developer, aku suka dengerin podcastnya Stack Overflow, dan produknya mereka, bagi teman developer mungkin udah pernah tahu ya Stack Overflow itu apa. Itu seperti question and answer site gitu, di mana ada batch system, ada point system, dan serupa, bikinan Jules Polsky sama coding horror, aku lupa namanya siapa. Anyways, mereka untuk ngebentuk komunitas pertamanya itu juga mereka nge-approach beberapa orang-orang yang mereka anggap pakar di bidangnya, dan mereka make sure bahwa question-question dalam waktu 5 menit atau 10 menit akan terjawab. Dan kalau nggak terjawab oleh komunitas, mereka akan memaksa orang-orang ini, injeksi-injeksi resource ini untuk ngejawab pertanyaan itu. Atau bahkan bahwa mereka juga saling bertanya satu sama lain, akhirnya meninggikan kualitas pertanyaan, tapi juga meninggikan kualitas jawabannya, which is really interesting.
Yeah.
Okay, sekarang kedepannya Urbanisia gimana nih? Kedengarannya recently sekitar 1-2 minggu lalu ada pengumuman yang lumayan menggegerkan publik kan? Kamu bisa cerita sedikit tentang itu nggak?
Dari awal tahun ini, akhir tahun lalu sampai awal tahun ini kita ketemu dan diketemukan oleh East Ventures dari Singapura, based di Singapura. Sebenarnya sih dari pertama-tama ketemu mereka ada interest di kita juga, dan kita pun juga merasa cocok sama mereka. Memang sebetulnya banyak orang tuh yang melihat prospek Urbanisia itu cerah sekali, karena bentuknya yang kena location based service. Dan juga kalau kita kan sebetulnya juga mungkin nanti banyak yang udah kepikir cara monetize Urbanisia ini seperti apa. Jadi menariknya Urbanisia itu di situ. Tetapi kita pun juga sebenarnya dalam mencari kayak partner atau investor, itu sebenarnya kita juga mau yang benar-benar bisa mengkontribusi suksesnya Indonesia, dan kita merasa East Ventures ini mempunyai potensi untuk betul-betul membantu Urbanisia ini, apalagi dengan adanya Batara Eto di salah satu sebagai salah satu partner di East Ventures yang udah sukses membangun Nixi. Nixi itu kan social networking site number one yang di Jepang.
Wow, oke. Okay. Dan itu apakah inject funding ke Urbanisia atau diakuisisi atau gimana nih? Hubungannya apa?
Jadi sebenarnya sih kita issue saham baru. Jadi sahamnya di ada saham dilution, terus kita issue new shares untuk dibeli oleh East Ventures ini.
Oh, hold on, aku nggak realize itu. Jadi Urbanis ini udah jadi public company ya?
Oh belum, sorry. Kita ini sekarang udah bentuknya PT, tapi bukan public.
Oke, okay, oke. Okay. Tapi begitu public, mereka sudah punya hak untuk nge-own share-nya sekian persen.
Iya. Jadi maksudnya mereka itu udah ada kepemilikan sebagian di Urbanisia.
I see. Okay. Terus ke depannya dari sisi fitur dan mungkin teknologi, tadi kamu udah sempat ngomong bahwa kamu pengen nge-embrace lebih lanjut interaksi antara Urbanisia dan leverage social networking-nya Facebook. Kamu bakal mikir soal Open Graph API ini nggak? Facebook kan recently sekitar 3-4 minggu lalu mengumumkan bahwa oh, social graph kita open, kita bisa dipakai oleh partner-partner site, dan Pandora sama Docs ya, docs.com udah menggunakan itu, terintegrate banget sama produk yang mereka, sampai kalau kita nggunain pandora.com di Amerika, kita bisa ngelihat tipe-tipe lagu apa yang disukain oleh teman-teman kita di Facebook. Ada rencana hal serupa juga nggak Urbanis untuk ngelakuin hal yang serupa?
Kita udah implement. Jadi justru kita itu sangat senang sekali dengan keluarnya Facebook Open Graph ini, karena itu akan, yang tadi saya bilang, kita pengen dari Urbanisia ini tuh take advantage of platform yang udah disediain oleh Facebook. Karena menurut saya dengan merambahnya Facebook sekarang ini, itu kita dengan mengimplement Open Graph itu akan mendukung banget untuk menyebarnya Urbanisia ke user-user lain yang mungkin belum tahu tentang Urbanisia.
Dan bukan cuma Urbanisianya sendiri ya, tapi propagasi konten di dalam Urbanisianya itu yang penting ya.
Iya, jadi misalnya kalau saya like satu restoran, itu kan nanti akan keluar di profile. Jadi nanti, mungkin kan nanti kalau ada teman yang buka profile saya, nanti dia bisa lihat, ini apa nih, Selina like misalnya kembang gula at Urbanisia. Jadi dia kan sedikitnya mungkin akan lihat ini kembang gula apaan ya gitu. Jadi itu nanti akan membantu banget dengan menyebarnya Urbanisia secara viral.
Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara. Sekarang sepertinya di satu tahun terakhir fokusnya lebih ke location-based services ya. Kita ada Foursquare, yeah. Ada Kopro. Yang baru, yang aku baru dengar juga adalah MyTown oleh Buyah. Itu lumayan lucu juga. Beberapa aplikasi iPhone yang ibaratnya kayak main Monopoly tapi di reality. Jadi kita bisa check-in dan bisa pasang. Kalau kita mayor, kita bisa mulai nge-charge orang yang check-in di tempat itu, dan akhirnya ada points transaksinya dan sebagainya. Lebih game. Menurut kamu ke depan, setelah location, trennya bakal apa nih? Apa mungkin menurut kamu location ini bukan cuma tren yang akan cepat pudar?
Location ini sebenarnya udah bukan jadi feature lagi. Itu tuh location tuh udah a given. Jadi yang penting adalah kita membuat platform di atas location based service ini. Jadi contohnya kan kalau Foursquare mereka buat check-in dan badges. Kalau kita kan di atas location ini, kita membangun directory. Kalau menurut saya sih, tapi sebenarnya masih banyak banget yang bisa dikembangkan dari location based service ini. Jadi kalau di Indonesia, kalau menurut saya ini location based service masih bisa berkembang jauh banget. Tetapi karena mungkin kalau next-nya itu, kalau menurut saya mungkin e-commerce akan lebih establish. Kalau sekarang kan e-commerce ini banyak yang masih baru berkembang, tapi karena payment gateway, masalah di payment gateway dan yang lain-lainnya, sebetulnya jadi sekarang masih kayak baru mulai mungkin positioning, tapi belum bisa terlalu besar.
Interesting, kamu menganggap bahwa payment gateway masih jadi masalah di Indonesia. Karena kan sudah ada Kaspay lumayan lama ya. Uptake-nya Kaspay lumayan populer nggak di Indonesia?
Kaspay itu sekarang sih menurut saya perkembangannya lumayan bagus ya. Kalau di komunitasnya Kaskus. Dan sebenarnya kebetulan saya juga kenal sama Andrew. Saya sih kita udah pernah ngomong sih, ya mungkin nanti di Indonesia kalau ada transaction, ya mungkin nanti kita bisa implement Kaspay juga gitu. Tapi ya, yang saya sih masih suka dengar kayaknya yang keluhan-keluhan dari teman-teman sama startup itu kayaknya tuh di Indonesia ini kayak masih susah banget kalau kita tuh mau implement sesuatu tuh yang lebih yang ke arah transaksi.
Mungkin karena masalah trust juga kali ya, publiknya belum ada trust di platform tersebut. Apalagi mengingat bahwa di 5-6 tahun lalu situasi carding-nya kan lumayan parah. Jadi mungkin yeah, belum ada trust, trust di situ.
Trust-nya juga dan fraud rate-nya juga. Jadi payment gateway ada, tapi apakah fraud rate-nya itu bisa dihandle apa enggak? Karena kan kalau fraud itu yang nanggung itu dari sisi merchant, bukan payment gateway.
Intinya sebenarnya kalau ada sebuah institusi yang bisa menawarkan proteksi itu ya, seperti insurance atau semacamnya, mungkin bisa nge-boost industri kita di web lebih lanjut lagi ya.
Iya, mungkin. Mungkin.
Selina, terima kasih banget udah nge-spend waktunya untuk ngobrol bersama Teman Macet. Dan semoga bisa ngasih insight buat para pendengar Teman Macet juga tentang gimana sih come up sama ide produk dan gimana caranya buat ngembangin satu ide sampai menjadi akhirnya satu project yang atau perusahaan yang sukses ya. Terima kasih banget udah ngobrol sama kita.
Okay, thanks for having me, Teman Macet.